të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunit 18 qershor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në komunën e Deçanit të thonë se nuk do të zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për manastirin. Autoritetet e Suedisë thonë se do të dëbojnë një person nga Bosnia për shkak se është i dyshuar për lidhje me grupin Shtete Islamik. Autoritetet e Belgjikës i kanë arrestuar 12 vetë të dyshuar për planifikim të sulmeve të reja terroriste. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Suedisë thonë se do ta dëbojnë një person nga Bosnia, i cili kishte kërkuar azil në Suedi, por është dyshuar se është antar i grupit ekstremist Shteti Islamik. Autoritetet e imigrimit të thanë në mbrëm se ky person 46 vjeçar paraqet rrezik për siguri dhe ishte i shënuar nga Franca në bazën e të dhënave të sigurisë së Bashkimit Evropian. Autoritetet të mëtutje kanë theksuar se kërkesa për azil e këtij personi të paidentifikuar është refuzuar, pasi ishte cilësuar e pa bazë. Personave nga Bosnia në mënyrë sistematike u refuzon kërkesat për azil në Suedi. Bosnia e Hercegovina, që synon integrim në BE, konsiderohet të shteti sigurt nga pjesa më e madhe vendeve antare të BE-s. Lidhur me këtë person e përditshmja suedeze, Sid Svenskam dhe mediat e tjera, kanë raportuar se ai kishte lidhje me grupin ekstremist Shteti Islamik. Ky person kishte arritur në malmet të Suedis më 13 qershor me aeroplan nga Bosnia me 4 fëmijët e tij. Forcat e sigurisë së Belgjikës i kanë arrestuar 12 vetë të akuzuar për planifikim të sulmeve të reja terroriste në bastisje të gjatë natës në gjithë vendin. Zyra e prokurorit të Belgjikës ka njoftuar sot se 40 vetë ishin ndaluar për të marrë në pyetje, ndërsa 12 ishin arrestuar. Derisa po mbahet kampionati evropian i futbollit në Francë, shumë vende evropiane janë në gjendje të alarmit. Transmetuesi publik i Belgjikës VTM ka raportuar se disa nga të arrestuarit janë të dyshuar se kishin planifikuar sulm në Bruksel këtë fundjavë. Në muajin mars, sulmuesit vetvrasës islamik i vranë 32 vet në aeroportin e Brukselit dhe në dy stacione të metros. Në muajin nëntor të vitit të kaluar, nga sulmet e koordinuara në Paris të Francës, nga islamistët e radikal janë vrarë 130 vet. Disa prej atyre që kanë kryer sulme në Paris banonin në Belgjikë. Policia britanike thot se e ka akuzuar të dyshuarin për vrasjet të ligjvënësës Joe Cox. Zonja Cox, që ishte mbështetëse mbetjes së Britanisë në Bashkimin Evropian, është qelluar me armë dhe është therrë me thikë para dy ditësh nga një person për të cilin dëshmitarët thanë se ka brohoritur Britania së pari, në rajonin e zgjedhor të sëndjerës Cox, afër qytetit Leeds në pjesën veriore të Anglisë. Policia tha sot se personi Thomas Mayer, 52 vjeçar, është akuzuar për vrasjet të ligjvënësës së Joe Cox, nën e dy fëmijëve. Tashë ne e kemi akuzuar personin për vrasje, për dëmtim të rëndë trupor, posedim të armës së zjarrit me qëllim të kryerjes së veprës penale dhe posedim të armës sulmuese, tha zyrtari i policisë në West Yorkshire, Nick Wallen. I dyshuari për vrasje, Thomas Mayer, ishte arrestuar afër vendit të sulmit dhe gjatë ditës së sotme pritet të paraqitet në gjykatën kompetente. Një femër në Pakistan është arrestuar e dyshuar për hedhje të acidit kundër dashnorit të saj, pasi ai kishte refuzuar të martohej me të, kanë thënë zyrtarët. Në një rast të rrallë të sulmit të një femre kundër mashkullit, policia në Punjab tha se e ka arrestuar gruan Momil Mai, e martuar dhe nën e katër fëmijëve, e cila kishte marrëdhënie me personin Sadakat Ali, që po ashtu ishte i martuar. Femra Mai kërkonte që Aliu ta merrte atë për grua të dytë, kanë thënë mbrëmë zyrtarët. Poligamia është legale për meshkujt në Pakistan, megjithëse gruaja duhet të shkurorzohet para se të lejohet të martohet përsëri. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje, në komunën e Deçanit të thonë se nuk do ta zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese për dhënien e disa pronave manastirit të Deçanit. Por qeveria Kosovës ja ka bërë me dije komunës se vendimet janë të obligueshme dhe duhet të zbatohen. Kryetari komunës së Deçanit ka thënë se qytetarët do të vazhdojnë protestat kundër vendimit të kushtetueses. Kronike Arton Konushevcit.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se vendimi i gjykatës kushtetuese, i cili njeh të drejtën e pronës manastirit të Dëçanit me mbi 24 hektar tokë, duhet të zbatohet dhe nuk mund të ketë kthim prapa. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, thuhet se vendimet e gjykatës kushtetuese janë obligim dhe ato duhet të zbatohen, por në ndërkohë autoritetet lokale në komunën e Dëçanit thonë se janë të vendosura që të mos e pranojnë vendimet e gjykatës kushtetuese për pronat e manastirit. Kryetari i komunës së Dëçanit, Rasim Selmanaj, tha se qytetarët e Dëçanit janë të pakënaqur me vendimin e gjykatës dhe, siç tha ai, protesta do të vazhdojnë edhe në të ardhmen kundër këtij vendimi. Selmanaj vendimin e gjykatës kushtetuese e quan të padrejtë dhe politik.
Është një vendim indikum nga politika, është një vendim që s'është dashur me u trajtuar në gjykatën kushtetuese të Kosovës për faktin se kjo ka qenë lëndë e cila është dashur të trajtohet në gjykatën komunale të Dëçanit. Dhe si tillë nuk e pranojmë dhe nuk e zbatojmë sepse është shkelje e ligjit, mbi të gjitha është një vendim për neve edhe diskriminues për faktin se gjykata kushtetuese e Kosovës arrin me legjitimu në vendim qeverisë së Serbisë të vitit 1997.
Kryetari Dëçanit tha se beson se me asnjë ligj dhe me asnjë vendim nuk mund t'i falen manastirit pronat.
Institucion që ndrua si ku të kishin qenë në nivelin e detyres, ky vendim nuk ishë ndohë. Një po duke i përkran heshtje dhe në forma tjera, ja që ka ndohë një vendim i tiju, i cilë duhet vokësuj pa tjetër mbrapa, në qovë se dojmë me respektu ligjin këtë vend dhe drejtsin, atër të ndërmarri publike, si kurse gjitha ndërmarri tjera, ishtë dash me dalë në privatizim. Por me qenë se, problemin e kanë shëndru nga aj i drejtsis në atë politik, atër ne mbetemi të hapur për zgjidhje politike. Por zgjidhja politike në asnjë variant nuk është një afal pronat manastirit të Dëçanit.
Një numër deputetësh në kuvendin e Kosovës, ndërka që kanë cilësuar vendimin e gjykatës kushtetuese si diskriminues dhe të padrejt dhe kanë kërkuar rivlerësimin e ti përmes një vendimi të kuvendit. Por në ndërkohë në një deklaratë të saj të mëhershme, Dioqeza e Rashkës së Prizrenit e Kishës Ortodokse Serbe e ka përshëndetur vendimin e gjykatës duke vlerësuar se ajo ka treguar kompetencë dhe gatishmëri për të sjellë një vendim të paanshëm me të cilin përgjithmonë mbrohet e drejta pronësore manastirit mbi këtë tokë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, Ferid Agani, i akuzuar nga Prokuroria e Shtetit për keqpërdorim të detyres, derisa ishte ministër i Shëndetësisë, ka kërkuar nga Kryeministri Kosovës që ta liroj nga detyra deri në shpalljen e pafajësisë së plot. Rasti ministrit Agani së bashku me një numër rastesh të tjera të dyshimit për shpërdorim detyre janë bërë çështje dite në opinionin publik, për shkak të moslargimit nga detyra që e kryjnë në institucionet publike. Kronike Ariana Kasapollit.
Zyra e prokurorit të shtetit ngriti të mërkurën një akt akuzë ndaj ministrit Agani dhe 63 personave të tjerë. Në njoftimin e zyrës së kryeprokurorit thuhet se akt akuza është ngritur ndaj një grupi të mjekëve për shpërdorim të detyrës dhe fondeve për dërgim të pacientëve kosovar për shërim jashtë vendit.
Sigurisht unë nuk jam interesuar me ushtrim detyrë në presionin e akuzës dhe përfundimisht jam për atë që ai parimi i pastërtisë zyrtare publik duhet mu respektuar maksimalisht në çdo qeverisje, e vetëm se janë bisedime tash edhe me partnerët e koalicionit, me cilët janë në zgjedhje edhe me kryeministin.
Rasti i ministrit Agani së bashku me një numër rastesh të tjera të dyshimit për shpërdorim detyre janë bërë çështje dite në opinionin publik për shkak të moslargimit nga detyra që aktualisht kryhen në institucionet publike. Në një rast një kryetar komune është shpallur fajtor dhe vuan dënimin me burg. Një tjetër kryetari një komune tjetër në Kosovë ka apeluar vendimin e gjykatës për fajësi dhe gjykimi duhet të ripërsëritet, por dorëheqjet në asnjërin rast nuk kanë ndodhur pavarësisht fillimit të hetimeve. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është cilësuar si betejë më e rëndë institucioneve të vendit, ndërkohë që në bazë të vlerësimeve dhe të organizatave ndërkombëtare dhe atyre vendore, opinioni publik ka pak besim në organet e drejtësisë në vend. Petri Zukaj nga organizata jo qeveritare Folk ka thënë se gjyqësia është endikuar politikisht dhe kjo jep fuqi zyrtarit të akuzuar që të ndikojnë mbi gjyqësin. Si pas ti, të gjithë ata që janë të akuzuar, duhet të japin tërheqje me që nuk mund të udheqin në postet të larta shtetrore dhe duhet të mundsojnë zhvillimin e hetimeve pa pengesa.
Ne edhe individualisht dhe si organizata kemë kërku që njerëz të cilët janë të akuzuar, që mbajnë detyra zyrtare publike, dhe duhej për shkak të akuzave me u dërheq sa ma shpejt që është të mundshme, prej kryetarve, ministra, zyrtarve tjerë publik. Është imperative, është e detyrushme, është e përgjegjshme për para publikut që në momentin ku një zyrtar akuzohet nga ana prokurorisë, ai në mënyrë të menjëhershme t'jap dërheqje, në mënyrë që të le hapësirë të mjaftueshme që hetimet të shkojnë për pa u ndikuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ekspertët në Shkup thonë se investimet e diasporës janë më të larta se investimet e jashtme në Maqedoni. Eksperti Marian Petreski thotë se në formë të remitencave arrin e qindra milion euro në vit. Nga ana tjetër, eksperti Menderes Kuçi shprehet se autoritetet e fshehin burimin e remitencave pasi pjesa më e madhe janë nga mërgjimtarët shqiptar. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Të dhënat që ka grumbulluar Marian Petrevski, profesor në Fakultetin e Ekonomisë në kuadër të Universitetit Kolegji Amerikan në Shkup, flasin se para që vijnë nga mërgjimtarët në formë të remitencave përmes transfertave bankiare arrin vlerën prej 400 milion dollar. Përkatësisht kontribuojnë me 4% në bruto prodhimin vendor në Maqedoni. Sipas të dhënave të cilat bazohen në hulumtimet anketuese se në Maqedoni hyn rreth 400 milion dollar në vit në formë të remitencave. Bëhet fjalë për një vlerë të lartë të barave të cilat hyjnë në ekonominë e Maqedonisë pa kontribuar as pak shteti në këtë drejtim. Paratë e mërgjimtarëve janë në vlerë shumë të lartë se sa mjetet që hyjnë në Maqedoni si investime të huaja. Vërtet bëhet fjalë për shumë të mëdha të parave të cilat hyjnë në ekonominë e Maqedonisë, thekson Marian Petreski nga Kolegji Amerikan në Shkup. A i sqaron se këto mjete në vlerë prej 400 milion dollarve janë paratë të cilat hyjnë në Maqedoni përmes transfertave bankiare, por nëse e përfshijnë dhe mjetet të cilat vijnë kesh gjatë ardhjes së mërgjimtarve Gjestinës Averës, si dhe transferta që bëhen përmes këmbimorve, atëherë del se mërgjimtarë gjatë vitit 2015 në Maqedoni kanë sjellë rreth 1 miliard të gjysmë euro. Përkatësisht kjo vlerë arrin 20% të bruto prodhimit vendor. 90% e këtyre mjeteve shfrytëzohen për të mbijetuar, ushqim dhe pagesë të faturave, por shumë pak, përkatësisht vetëm 9% shfrytëzohen në mënyrë produktive, thekson Petreski. Ndërkohë, Menderes Kuçi, drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, thotë se remitencat e mërgjimtarve paraqesin stabilizatorin kryesor të politikave makroekonomike në Maqedoni.
Me thonë, drejtën remitencat pesh pshihen në mënyrë që të mos faktorizohet pikërisht burimi i remitencave, që si pas nërë gjithmonë janë pjesët dërmuese e komunitetit shqiptarë, ku më së pak u investohet dhe ku më së pak u shifën benefitet e shtetit në raport me këto rajone ku blizën dhe ku konsumohen remitencat.
Thekson Menderes Kuçi, ish drejtues i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Si pas ti, problem në vete paraqese mjetet e remitencave shfrytëzohen për të mbjetuar dhe fare pak ose as pak këto mjete nuk vihen në funksion të zhvillimit të biznesit për çka Oda Ekonomike ka hartuar dhe projekt konkret për të hapur zyra në çdo komunë në mbështetje të mbledhjes së dokumentacionit përkatës për mërgjimtarë si investitor potencial. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në komunën e Deçanit të thonë se nuk do të zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për manastirin. Autoritetet e Suedisë thonë se do të dëbojnë një person nga Bosnia për shkak se është i dyshuar për lidhje me grupin Shteti Islamik. Autoritetet e Belgjikës i kanë arrestuar 12 vetë të dyshuar për planifikim të sulmeve të reja terroriste. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.